budžets, kuru apstiprināšanu sabaidzā ar apklausiem, tiešām ir tā vērts. Un tas nav tikai viena gada budžets, lēmums par viena gada tēriņiem un programmām, tas ir 4 gadu pašvaldības darba rezultāts. Protams, ka šis budžets ir būtiski pieaudzis un strādājam pie tā, lai piesaistītu struktūru fondu līdzekļus, lai realizētu šos te projektus. Tagad ir pienācis šis laiks un tuvākajos gados mēs realizēsim projektus ne 20, ne 40, bet faktiski 100 un vairāk miljonu eiro apmērā, un es esmu pārliecināts, ka arī šī gada budžets, kas jau tagad ir pieņemts rekord augstā līmenī, gada laikā tiks palielināts, un mēs gan vairāk naudas saņemsim, gan arī vairāk naudas iztērēsim. Tas nozīmē, ka strādāsim uz attīstību.